Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite e masante.
Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espacio radiofónico semanal adicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí en Coaque FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural de Sandra Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través da internet na página da emisora coaquefm.org directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando coaquefm.org/radioco/programmes/recendo ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda, o Twitter en @acbóveda ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis imos cara aló, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa almanteira Roberto Catoira
e Marta López.
Chegamos ao programa número 285. Contaremos como convidado con Xoán Costa, presidente da Asociación Sociopedagóxica Galega.
Teremos a sección de Medio Ambiente a cargo de Amancio Sotillo e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
E na música de hoxe contaremos co fantástico grupo compostelán Ataque Escampe, que editou o ano pasado o seu último disco titulado Primeiros Bicos, no que afrontaron o difícil trauma do cambio do cantante. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Alan Lomax, que lembra ao célebre etnomusicólogo americano que nos visitou nos anos 50.
A la loma sando por aquí, era o ano 52. Foi a gudinda e arriba da via, pero non coñeceu amor. Con sandalias e calcetins, preocupado pola tradición. Foi o io e a solto xuste, pero non coñeceu amor.
É todo moi escuro desde hai algún tempo, esas voces que din.
Alan Lomas andou por aquí e tratárono como a un señor. Probou as luras e os berberechos, pero non coñeceu amor. Con sandalias e calcetins, premio rec en bañador. Mil señoras con pandeiretas, pero non coñeceu amor. No toca discoso,
parole, parole, parole.
Sería un sábado antes de nacernos. Os mozos falanxistas botaban carreiras de sacos. Cantos fantasmas viven ese magnetofón. E todo o mundo verá que fale, que fale, que fale. Unha lágrima.
sólidas a vos, a vos, estades ahí, con solos paleros de Amy Winehouse y los dentes de oro de Willy the Pig. Gangsta, Afrobeat, ¿cómo pudiste escapar?
E a quenda agora das axendas culturais e comezamos, como sempre, cada nosa asociación Alexandre Bóveda. O mércores 11, Montse Fajardo falaranos sobre As que quedaron, as mulleres tras o golpe de Estado do 36. A conferencia aborda a represión vivida en Galiza tras o golpe de Estado do 36 e nomeadamente a sufrida polas mulleres nunha zona na que non houbo guerra, senón un brutal xenocidio. Será no Salón de Actos ás 19 horas.
O vindeiro luns 16, Xosé Manuel Sánchez Rey imparte unha conferencia titulada Saco Arce, 150 anos da publicación da primeira gramática para o galego. A gramática gallega de 1868 de Juan Antonio Saco Arce foi o primeiro tratado escrito con seriedade para describir a nosa lingua. Será no noso Salón de Actos ás 20 horas, lembrade o próximo luns 16.
E ato 15 de abril, a exposición do gris ao violeta foi elaborada polo Concello de Pontevedra para ser ferramenta contra a inxusta invisibilidade e a ausencia das mulleres no discurso histórico. Está pensado non tanto para facer unha homenaxe, senón por necesidade de recoñecemento do saber do noso pasado e de gabarnos del.
Pode verse esa exposición ata o día 15.
Imos agora á Xenda da Coruña, empezamos co audiovisual. Podedes asistir á proxección do documental Arte, máis muller, máis Galiza, dirixido por Rosario Sarmiento, e o posterior coloquio. Será o mércores 11 ás 20 horas no Teatro Colón, con entrada gratuita.
Tamén na sección de audiovisual, no CEGAI podremos ver a serie de documentais O Poder dos Pesadelos, asinado polo prestixioso Adam Curtis, que relaciona o ascenso do neoconservadurismo nos Estados Unidos co do islamismo radical. O maratón de 3 horas será o vendres 13 a partir das 19 horas.
En as artes escénicas, na edición deste ano do Festival Internacional de Teatro Universitario da Coruña, a aula de danza da UDC e os seus dous grupos de producción, Danza Normal e Danza Ferrol, celebran o seu 10º aniversario facendo unha revisión das 13 pezas feitas ata agora. Será o mércores 11 e o xoves 12 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía.
Sarabela Teatro, fantástica e versátil compañía ourensá, visita de novo a cidade e outra vez con obra para público infantil, xa a semana pasada o fixo. Neste caso é O Secuestro da Bibliotecaria, será o sábado 14 ás 18:30 horas no Fórum Metropolitano.
Tamén podedes ver a versión teatral dun éxito cinematográfico e literario, Trainspotting, baseado na novela de Irving Welsh. Será o venres 13 e o sábado 14 ás 20:30 no Teatro Rosalía.
Esta semana chega a nova obra de Mofa e Befa, titulada Cráneos Privilexiados ou Crítica da Razón Pedralleira. Hai que tener en conta que nesta ocasión Víctor Mosqueira non fará parella con Evaristo Calvo, que ten outro compromiso profesional incompatible con este, senón con Josito Porto. Será o vendres 13 ás 8 e media da tarde no Teatro Colón.
En canto á música, os Atlantic Days son eventos organizados polo Atlantic Fest, previos ao propio festival. A primeira parada será con Iván Ferreiro. Primeiro haberá unha charla coa xornalista Noa García e despois un concerto acústico. Será no Playa Club o sábado 14 en horario de sesión vermú, coa charla ás 12:30 da mañá e os concertos a 1:30.
No Jazz Filloa poderes disfrutar do Nani García Trío xunto con Xosé Migueles ao saxo. Será o mércores 11, mañá, con pases ás 10 e ás 11 da noite, como é habitual neste local. E sobre exposicións, ata finais de mes pode verse na sala de exposicións do Pazo Municipal a mostra de Animam Rebus, de Nito da Vila e Francisco Remeseiro.
E rematamos a xenda coruñesa de hoxe cun curso sobre a arte e a historia da moda no século XX. Será impartido por Mónica Rey Cabezudo e terá lugar no Museo de Belas Artes todos os mércores ás 18:30 horas. Dende mañá 11 de abril ata o 9 de maio. Os amigos do Museo de Belas Artes teñen desconto, obviamente. Continuamos ca Xenda de Galiza, empezamos por Lugo, como sempre. Quantum Ensemble é unha formación colaborativa de cámara que nace da unión de tres músicos canarios que desenvolven a súa carreira a nivel internacional e que apostan por unha forma moderna, máis flexible e próxima de enfocar a interpretación da música clásica. Violín, clarinete e piano, hoxe, ás 20 horas, no Círculo das Artes.
Damos un chimpo a Taurense e se cadra davos por ir ao circo. Dende o día 13, durante unha semana, o Gran Circo Holiday, premiado por segundo ano consecutivo como mellor en xira polo Estado, vai estar en Espourense. Un espectáculo sen animais e con números aéreos, equilibristas, malabaristas, payasos e trapecistas para todos os públicos.
E imos a Pontevedra. Fomentar a actividade física e gozar do patrimonio natural e cultural do municipio é o dobre obxectivo que guía o circuito de Andainas Pontandas, Andadas, 18. As interesadas en participar deberán ser maiores de 12 anos. Os participantes irán acompañados por monitores que seguirán e guiarán o ritmo, pois non é unha carreira. Cada ruta poderá desenvolverse cun máximo de 300 persoas. Este domingo a ruta 2, patrimonio de Ponte Sampaio, a partir das 10 de mañá. Algo máis de 15 km dentro do centro de ocio.
E en Santiago, o día 13 o vendres, a Cidade da Cultura acolle a xornada Crea Gaiás, unha iniciativa lúdico-formativa co obxectivo de potenciar o emprendemento e a creatividade, así como darlle visibilidade ás empresas e proxectos residentes. Nesta primeira edición, o acento vai estar no emprego eficaz de imaxe nun entorno digital. Haberá tamén dous certames de fotografía e mesmo tertulia e concerto con Tulsa, a partir das 4 da tarde do vendres 13.
E baixamos a Vigo. A Hora dos Contos é un proxecto de animación a lectura no que hai visitas de diferentes contadores coas súas maletas cargadas de historias, co fin de fomentar entre o público máis pequeno o gosto polos libros e a lectura. Chega a esta iniciativa Trini Puentes. Hai 30 prazas por sesión. O lugar no que se vai a desenvolver esta actividade será o vendres ás 6 da tarde na Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas, situada na Rúa Rogelio, Abal de 22.
En Ferrol, a escena do xeneal cómico Harold Lloyd escalando un edificio supón un dos momentos máis grandes do cinema mudo, e o seu clímax, con Harold colgado ás agullas do reloxo, segue sendo unha das escenas estelares da historia da sétima arte. E Adrián Begoña é un pianista clásico que toca jazz, e gustalle moito o seu trío poñer música a películas clásicas do cinema mudo improvisando en directo. Será o sábado ás 9 da noite no Teatro Jofre.
E a nosa vila convidada de hoxe é Bueu. A maquinaria da cinematografía ponse en marcha, os personaxes están no seu lugar e comeza a acción. Millán Otero, autor do libro As cinzas de Pasolini, actúa en cada verso porque armou un poema de amor coas cinzas do mundo. Construiu un continuo de imaxes e fainas pasar creando o movimento primeiro. Fai pasar diante a nosa vida e os versos convértense en fotogramas. A presentación desta obra terá lugar na sala de exposicións Amalia Domínguez Boa con Eduardo Vicenti 2 o venres 13 ás 20:30. A Asociación Sociopedagóxica Galega creouse no ano 76, o que a converte na máis antiga e pioneira das asociacións galegas adicadas á renovación pedagóxica. Falamos de renovación pedagóxica, mas nas primeiras datas da súa fundación, unha das primeiras preocupacións da ASPG era procurar recursos educativos en galego. Moitos deses primeiros recursos en galego foron elaborados directamente pola ASPG ou por algún dos seus socios a título particular. Este tremendo esforzo formaba parte dunha estrategia máis ampla, a de acadar un sistema educativo en galego nos contidos curriculares. Se este obxectivo foi acadado ou non pola sociedade galega é algo do que falaremos ao longo do programa. Do mesmo xeito, tentaremos saber se a ASPG siga a empregar como lema na procura dun ensino en galego.
A Asociación Sociopedagóxica Galega conta con máis dun milleiro de socios vencellados ao ensino infantil, primario, secundario e universitario. Xuntos seguen a fornecer de recursos, bibliografía, unidades didácticas e outras ferramentas necesarias para os mestres e mestras galegas. Pero tamén organizan xornadas de formación e cursos como que se están a desenvolver durante este abril. Falamos das 21ª xornadas de educación infantil e as 27ª xornadas de lingua e literatura.
Entre outros fitos da ASPG, aqueles que quizáis son máis coñecidos entre a xente non vencellada ao ensino, queremos resaltar o Correlingua ou os salóns do libro infantil e xuvenil que se celebran en vilas como Pontevedra, Carballo ou Allariz, por citar só unhas poucas. Para rematar, diremos que no ano do seu 40 aniversario, a ASPG puxo a disposición de todo o mundo en internet a súa historia da literatura galega. Pero para contarnos máis sobre a Asociación Sociopedagóxica Galega, temos hoxe connosco a Xoán Costa, o seu presidente. Boas tardes, Xoán.
Boas tardes.
Pois empezaremos polo principio. Que che parece?
Pois pareceme moi ben. Eu antes de eu quero situar o principio pois nunha pequena reivindicación, neste caso referida a Quack FM, no sentido en que se nos devolva a todos os ouvintes da Coruña e non só da Coruña, pois esa frecuencia na FM que agora mesmo está inoperativa e que eu creo que pois é unha demanda xusta e necesaria. E dito iso, pois voltamos logo ao principio, 40 anos atrás, ou algo máis de 40 anos, na realidade a ASPG fundouse no ano 76, efectivamente, pero estatutariamente é do 78, os estatutos que a converteron en asociación legalizada perante o daquela Ministerio do Interior. E desde aquela, pois efectivamente, vimos mantendo un lema constante na procura dun ensino galego. Desafortunadamente, pasaron os anos e o lema segue estando vixente, aínda que nós, ás veces, pois o combinamos con un pouco máis optimista no sentido de na vangarda do ensino galego, porque efectivamente queremos tamén aludir a que durante todos estes anos, pois moitos dos socios e socias da ASPG, moitos dos mestres e mestras que traballaron connosco, pois aportaron ferramentas que efectivamente situaron o ensino e a metodoloxía que se utilizaba no ensino en Galiza dentro do que eran as vangardas non só tecnolóxicas do momento, sino sobre todo as vangardas pedagóxicas.
E como aparece a idea de montar unha asociación como a vosa?
Ben, a idea de montar unha asociación como a ASPG efectivamente remontase a ese contexto do os anos próximos ao que foi xa o fin do franquismo, ano 75, ano 76, onde a sociedade galega se empeza a organizar pois en organizacións sindicais. Pensemos que do ano 74 pois é o primeiro sindicato de profesores, que son profesores e profesoras que son realmente os que primeiro se preocupan en organizar unhas xornadas de actualización e de formación do profesorado, xornadas que se ían celebrar en Maceda e que foron suspendidas pola Garda Civil, non? A Garda Civil que agora pois tamén está actuando en moitas nos tempos modernos, pois en moitas operacións. No ano 76 efectivamente obrigou a suspender esas xornadas. A partir de aí, o que daquela era unha simple asociación de profesores, digamos, unidos en torno a preocupacións culturais, a preocupacións lingüísticas, a preocupacións polo sistema educativo, pero tamén a preocupacións de carácter sindical, pois acabou desdobrándose, por decirlo de alguna maneira, por unha parte o que foi logo o sindicato que daquela se constituiu, a Unión de Traballadores do Ensino de Galiza, e por outra parte o que foi xa a Asociación de Profesores e Profesoras, digamos, con traballo máis específico no que a formación docente.
Ano 76 nace a ASPG, nace Alexandre Bóveda. Está claro que A finais do ano 75 neste país pasou algo que despertou moitas conciencias e que fixo pensar, hai que poñerse aquí a traballar e a facer cousas, que hai moito que sachar. Como era impartir clases no ano 76?
Ben, eu iso en directo non o podo contar. Como...
Eu a recibía.
Claro, exactamente. Entón, como era impartir clases no ano 76, non o podo contar. Pero sí podo contar, efectivamente, como, como alumno que era naquela altura, efectivamente, era un sistema completamente centralizado, un sistema completamente españolizado, donde... os materiais pois non facían ningunha alusión á realidade do noso país e donde todo, por suposto, a lingua vehicular non entraba para nada o galego no que era o sistema educativo. Sin embargo, grazas ás preocupacións de moitos profesores e profesoras que na altura pois, estaban impartindo dentro do sistema, pois conseguiu-se abrir un pequeno furado, unha pequena brecha, unha pequena fenda nese sistema, de tal maneira que entrou primeiro a lingua no sistema educativo con represións duras e con loitas que sufriron moitos profesores e profesoras e que, bueno, que foron recordadas. E a seguir de aí, sobre todo a través de unha actividade, antes citamos as 25 xornadas de lingua e literatura ou as xornadas de educación infantil, pero na realidade, desde hai 42 anos, aí se pegaban mantendo no mes de setembro unhas xornadas, as chamadas xornadas do ensino, que de maneira ininterrumpida pois se veñen celebrando nos últimos 42 anos e onde foron realmente o verdadeiro laboratorio do que foron despois a aplicación de novas metodoloxías, a aplicación de novos proxectos e mesmo a, digamos, a concienciación un pouco e incluso a base a través do debate de moitas das formulacións que logo apareceron recollidas nas sucesivas reformas electorais e nas sucesivas reformas educativas.
Xa mencionaches algunas das dificultades, ¿no? Represión, falta de recursos, eran esas as principais dificultades que tiñan os mestres e mestras que querían empregar o galego nas súas aulas ou había aínda algunhas máis?
Ben, había máis, unha delas derivadas da absoluta carencia, non, de materiais e incluso moitas veces de terminoloxía, terminoloxía que se acabou ás veces pois traducindo de malas formas e acabou pois que nos primeiros anos, por exemplo, en algunhas materias, en vez de falarmos de campos magnéticos, pois aparecese polos libros de texto pois o concepto de leiras magnéticas, non? Quer dizer, esa adaptación apresurada que foi necesario facer para adaptar os materiais a un, en fin, que contemplaban unha realidade que non era a que se daba neste país, pois esa adaptación, basicamente, a falta de materiais e o control do mundo dos materiais de texto, non, por parte de editoras que non tiñen aquí nin o seu pensamento, nin, por suposto, as súas sedes, pois foi unha das dificultades grandes e foi tamén o que levou a que xa polos anos 80 a SPG pois iniciase tamén a publicación de materiais didácticos de libros de texto en sentido clásico, non, como unha das formas tamén de entrar no sistema educativo e prioritariamente pois desde aquelas materias en que o galego podía quedar máis distante, por decirlo de alguna maneira, non? Porque é certo que o galego chegou ao mundo educativo primeiro nas materias relacionadas coas humanidades, pero quedou moi afastado ao principio pois do que algunhas outras materias de carácter científico, igual que o está hoxe, pero por outros motivos, non? Onde xa por lei pois se lexisla que materias se deben dar en inglés. Pero naquela altura, pois a falta de materiais pois levou efectivamente a que tamén a SPG entrase nese campo, nese mundo da edición de materiais, non só materiais en papel, en formato libro de texto, senón basicamente a través do que foron os nosos materiais videográficos que conseguiron e tiveron pois recoñecido prestixio e incluso importantes premios, en algún caso como pioneiros, non, no que era a aplicación por primeira vez do audiovisual ao sistema educativo en Galiza.
E sin estendernos moito, porque seguro que isto daría xa para encher todo o programa, 40 anos cambian moito, 40 anos na historia deste país nos últimos tempos pois son moi densos, pero como evolucionou a cousa? É dicir, cales son as principais dificultades que detectades agora?
Ben, as principais dificultades que detectamos agora teñen a ver basicamente con todo o que foron as sucesivas reformas educativas e que pretenden de novo recentralizar o sistema educativo para incluso para abaratar custos, non? Polo tanto, 40 anos despois, en algunhas materias, en algúns asuntos, estamos casi no punto de partida, quero dicir, volve a haber dificultade para que as aulas se impartan en galego, volve a haber dificultade para que o ensino se contemple organizado desde o propio país, quer dizer, eu aínda non hai moitos días, pois vin un vídeo que para aplicar na área de xeografía, na área de ciencias sociais, e que pretendía explicar pois as montañas de Galiza e o que eran os glaciares e o que era tal. Pois, bueno, pois ese vídeo foi feito e o que se vían eran os Andes en Sudamérica, porque a editora pois era unha empresa sudamericana, unha empresa chilena, e polo tanto esas imaxes pois eran as que se ofrecían tamén aos nenos e nenas da Galiza. Polo tanto, esa descontextualización, ese modelo de ensino que non está, que non parte do próximo para se achegar ao universal, eu creo que sigue sendo unha das carencias absolutas neste país de maneira global.
Moi ben, imos facer unha pequena pausa musical de novo con Ataque Escampe antes de proseguir con esta interesantísima entrevista, e a canción que imos escoitar agora titúlase Santos dos Últimos Días.
Non tiña ningún plan, non, pero un día aparecestes no meu portal como a estrela da mañá. Dixestes adeus, señor, non sei por que non me aceptades como un de vos. Eu que inventei o botellón. Son máis bello que internet, pero neste corazón you know, queda moito tempo que perder. Canto cobran por tatuar, canto durará esta pel. Tal vez así o tempo deixe de pasar. Non sei facer skate, ok, pero nunca é tarde, amigos, para aprender. Saio de choiar a seis, non fago abdominais xamais, pero o corpo a quen lle importa se tan fugaz. Eu tamén teño certo suar nas entrañas do YouTube, busco os éxitos do trap. Hostia, esa é a vosa idea de glamour. Que autoestima tan brutal, que volátil o prazer. Non sei, creo que ainda si vos quero igual. Sodes así, duros, fermosos e ruins, santos dos últimos días.
Despois desta pequena pausa musical, retomamos a nosa conversa con Xoán Costa, presidente da Asociación Sociopedagóxica Galega. Eu queria preguntarche como se deciden os novos recursos educativos que a ASPG quere realizar.
Ben, os recursos educativos e os nosos traballos, en principio, plantéxanse no que son as xuntas de socios e socias que hai anualmente, e logo, pois, en virtude da capacidade de produción e tamén da capacidade de obtermos recursos provenientes de institucións públicas, pois realizamos eses traballos. Non? En todo caso, desde hai xa bastante tempo, a SPG, pois, digamos, destina menos recursos ao que podría ser o sistema educativo regrado do que ao que entendemos nós como educación socioeducativa. Quer dizer, para nós, por exemplo, é moi interesante, ou foi moi interesante, e segue a serlo porque seguimos traballando niso, o desenvolvemento de un portal de xogos en internet, un portal de xogos online, que comezamos con un trivial que presentamos públicamente, pois penso que no ano 90 e algo, ou 2000 e algo, xa non me acordo, pero que hai moito tempo, e a partir de aí pois desenvolvemos máis xogos para a rede. O Trivial foi presentado no ano 2006, polo tanto ten 12 anos, foi un xogo que, xa digo, tivo moitísimo éxito, e non só tivo éxito por parte dos usuarios, que chegou a ter ou ten agora mesmo pois da orde de 8 ou 9 mil usuarios, sino que a propia tecnoloxía utilizada foi tecnoloxía galega que se acabou exportando pois a outros lugares do mundo, non?
Perdón, xa un rincón ludópata que seguro que a nosa audiencia quere engancharse xa por se non está. Na web da SPG,
sí, na web da SPG está, hai un portal de xogos onde están reunidos agora mesmo os 4 xogos, só é necesario rexistrarse porque se pode xogar contra o computador ou contra outros xogadores. E temos agora mesmo, xa digo, a parte do Trivial, que foi o primeiro, temos outro xogo que chamamos o xogo da Curuxa, que é unha especie de xogo da Oca, tamén que se pode xogar contra o computador ou en rede, en fin, e cando digo en rede, pois con un usuario nas 4 partes do mundo, xogando en directo. Ese xogo fixémolo pois tamén sobre o ano 2008, máis ou menos, e son xogos temáticos, ten agora mesmo 3 temas, un sobre patrimonio da provincia de Pontevedra, aproveitando que foi o ano pasado o ano do patrimonio, e esta parte desenvolvémola tamén para Android, pode descargarse a aplicación e xogar pois desde o propio teléfono móvil. Temos un xogo que chamamos Catapalabras, que é un xogo pois destes xogos de asociar e dar por válidas palabras pois do tipo tutti frutti ou moitos que hai por aí, onde con un taboleiro pois se xoga, só que aquí é todo sobre internet. E temos outro xogo que chamamos Letrados, que ten por trás pois un pequeno dicionario contra o que se xoga, pois de pequeno, digo pequeno, vamos, ten da orden de 50.000 entradas, pero vamos, digo que non é tan pequeno. Entón, ese portal de xogos pois foi unha das, porque pensamos que o lecer pois é algo fundamental para que os nosos mozos, mozas e non tan mozos pois poidan desenvolver as súas, en fin, o tempo de lecer e as súas capacidades, e sobre todo pois nun mundo como internet, onde está absolutamente dominado pois ou ben polos xogos en inglés ou ben polos xogos en castelán, non? Foi ou segue sendo motivo do noso traballo, e por iso digo que non é agora mesmo a preparación de recursos docentes, que tamén, pero basicamente aí traballamos máis no sentido de xornadas de formación, ben presencial, ben a distancia. Os nosos cursos de formación pois acoden anualmente pois da orden de 5 ou 6 mil persoas, non? Sexa a distancia, sexa nos cursos presenciais. Xa digo, agora basicamente nos cursos online, que é onde se desenvolven. Antes falábamos ao principio tamén do tema das Semanas do Libro, as Semanas do Libro e a lectura, non? Nos empezamos co Concello de Pontevedra no ano 99, na preparación do Salón do Libro. Desde aquela, pois, seguimos aí con máis ou menos implicación. Hoxe en día, o volumen e a trayectoria do Salón do Libro de Pontevedra pois desborda con moito, lógicamente, as capacidades dunha asociación como a nosa, que é unha asociación non profesionalizada nese sentido, non? Pero que seguimos estando aí no que é a orientación ou no que é a axuda e por suposto no que é a homologación das xornadas de formación para o profesorado. Seguimos a desenvolver agora só en Carballo, aínda que durante moito tempo pois desenvolvemos Semanas do Libro da Lectura en Carballo, en Viveiro, en Rivadavia, en Allariz, en Moaña, en Tui, en Barbadás, en Meira, en Oleiros, etc. Agora mesmo só continuamos en Carballo, porque as Semanas do Libro e da Lectura pois son custosas. E polo tanto necesítase que haxa unha administración pública interesada e con capacidade de facelo. En Carballo, pois efectivamente o Concello de Carballo máis Conservas Calvo pois consideran que a lectura pois é un elemento fundamental, non, do crecimento humano, do crecimento como persoas, e polo tanto, pois aí hai Semana do Libro e da Lectura, que creo recordar que empezará o próximo 23 de abril, e donde, digamos, non hai máis prazas, que no Concello de Carballo pois acoden aproximadamente, porque son todos son obradoiros e talleres regulados, só podemos incluir alumnado de primaria, nen sequera todo, e aínda así pois participan máis de 1000 alumnos e alumnas dos centros educativos de Carballo, non?
Que éxito.
Sí. E logo tamén pois hai outra actividade que realizamos esporádicamente e en función tamén de se hai ou non hai entidades comprometidas con desenvolvemento dela, que é unha actividade que chamamos Aprender para Educar, que é unha actividade que destinamos a pais e nais, non? E donde aí pois se plantexan en formato conferencia ou en formato talleres pois os principais problemas desenvoltos por expertos, pois que se lle poden plantexar, que se lle poden pôr a un pai ou a unha nai, pois a hora dos seus fillos, pois o estudio na casa, poñamos por caso, de que factores depende, ou o éxito escolar, etcétera, non? Entón, esas xornadas de Aprender para Educar, pois parten do punto de vista de que para educar un neno ou educar unha nena, pois son precisas tres patas, e o profesorado é unha parte importante, o sistema educativo é outro, pero por suposto a sociedade e a familia pois é o terceiro. Entón é un pouco aí onde nos centramos, concebindo a educación pois a sombra dese proverbio africano que di que para educar un neno se precisa toda unha tribo, non? Entón é un pouco nese sentido. Non sei, digo.
No, muy bien.
Podería, ou podemos, efectivamente, 40 anos de historia e non
dan
para moito. Antes tamén comentábamos o tema da historia da literatura. Historia da literatura é un proxecto que nós tamén queremos socializar e poñer a disposición de todos os galegos e galegas algo que nos parece fundamental, non? Como é que coñezamos a nosa propia produción literaria. Entón, nese sentido, agora mesmo está xa disponible na rede, aínda incompleta, imos agora abordar unha fase máis dese traballo, pero en principio está aí todo a disposición de todos os usuarios, pois todo o que foron os 5 volumes de texto que se publicaron no seu momento en colaboración coa nosa terra e que forman un pouco o corpus teórico desa historia. Tamén están pois todos os autores con unha pequena biografía e unha relación de obras, todos os autores que aparecen referenciados naquela historia. Están incluídas da orden de 4.500, máis ou menos, obras literarias, títulos de obras galegas, que tamén queremos pois completar con unha pequena referencia e, na medida do posible, con unha cita, quer dizer, de tal maneira que construir un pouco con unha cita, o sea, con un fragmento de texto que permite a lei para poder citar, para construir, sen dúbida, o que será a maior antoloxía, a maior escolma da literatura galega, porque queremos que estexan todas. Hai tamén da orden de 200 aproximadamente publicacións periódicas que se publicaron en Galiza pois desde que apareceu o xornalismo, desde 1810 para aquí, todas coa súa referencia. Hai pois cento e pico de movimentos e de eventos que apareceron aí, non? E xa digo, e hai pois a disposición do público lector en formato electrónico, en formato EPUB, penso que unhas 15 obras literarias, máis outras 10 ou 12 unidades didácticas que se poden descargar, que se poden usar, e todo iso, pois xa digo, está a disposición, baixo licencia Creative Commons, pois a disposición do público, quer dizer, a nosa prioridade é que os utilice o público galego, pero lógicamente están na internet e pódese usar pois como se queira.
Pois moi interesante.
Podemos vos asegurar que para uns locutores técnicos aficionados como nós, Xoán é o entrevistado perfecto.
Sí.
Pregúntalle, contame isto e conta eso e todo o demais, todo xunto, e un discurso tan ben elaborado que resulta imposible que non quedar absolutamente abraiado,
atrapado por lo que nos conta.
E seguro que pasará o de sempre, que chegaremos ao final do programa e quedaremos con ganas de moito máis, pero eso é algo que é interesante para a nosa audiencia. Temos que facer unha pequena interrupción, un cambio de escenario lixeiro, E neste caso, hoxe toca a sección de medio ambiente. Xa temos a Amancio Sotillo no seu teléfono e vamos a poñer a sección que presenta o seu espacio.
Cando chego o día no que non poide respirar no medio ambiente acordaraste
desta profecía. Cando chego o día no que non poidas comer comida de verdade acordaraste
desta profecía. Cando chego o día no que non poidas beber auga potable acordaraste desta profecía. Cando chego o día no que te des conta
será tarde.
Cando chego o día súa vera cinza
tarde.
Demasiado tarde, meu irmán, os cartos comerón son...
Amancio?
Sí, hola.
Hola, que hai?
Muy boa tarde.
Que nos contas de medio ambiente, que sempre hai cousas que contar, pues, tristemente.
Sí, pero desta volta vamos ou ben escasos ou repetitivos, porque así o máis chocante en este momento é o tema de que outra vez máis quedámonos sin orzamento para o saneamento da Ría do Burgo.
Que raro, non? Que raro, casi nunca pasa eso, non?
Claro, levamos, sí, a verdade é que, bueno, é unha cousa que está marcando demasiado todo o tema, que está un pouco esquecido demais e que parece ser que non ou fallamos, non sei en que, a verdade, porque xa non sei que máis se pode facer, pero é algo que está aí pendiente e non hai xeito ni maneira de poder tirar pa diante con ese tema. E é algo pois, que está impregnando moito, aínda que a nivel de medios de comunicación e eso non repercuta, pois socialmente si está repercutindo e estás intentando pois darlle unha volta ao tema e ver de que xa está ben de promesas e de cousas e tirar pa diante. E principalmente é un pouco no que se está hoxe por hoxe, aparte de esperando que chegue a primavera, que florezca todo, pero que rexeneren a Ría do Burgo dunha vez.
Moi ben, pois alguna reivindicación máis ou recordatorio?
Non, en principio non. Hai unha, eso, un impasse dun paso dunha época a outra e estamos así un pouco, bueno, facendo as campañas de limpeza anuales e de eliminación de especies invasoras e a ver que pasa. Estamos aí pendientes tamén de que ahora, bueno, parece ser que lles van a quitar ese apelido que teñen ata agora. Parece ser que hai unhas negociacións entre o PP e Ciudadanos para cargarse o tema de especies invasoras. Algo que, bueno, que preocupa.
Uh-huh. Moi ben, pois moitas gracias. Moitas gracias pola precisión, pola concisión e pola brevidade. E seguimos en contacto, entón.
Moi ben, cando vale. Que irades.
Graciñas.
Veña, unha aperta, chao.
Deica logo. Nos seguimos con Xoán Costa, presidente da Asociación Sociopedagóxica Galega, que nos estaba contando aí dos xogos que da rede, non? Que se podía xogar online, tamén do pois dunha historia da literatura galega, non? Que vai estar próximamente, non?
Está,
pero aínda non está completada, nos decías, non?
E non está completada porque afortunadamente a literatura galega pois é un organismo vivo, un organismo,
bueno, claro,
de creación e polo tanto esperemos non completala,
claro,
nunca.
Claro, claro,
esperemos non completala.
Eu estaba pensando, claro, como nos clásicos, non.
Non, a nosa é unha historia viva e que pretendemos que efectivamente actualizar aquelas partes que xa estaban feitas, pero que estudos posteriores, como lógicamente pois a investigación, pois imagina sobre Rosalía ou que sexa, que está medrando constantemente, pois a nosa idea é ir incorporando aí un producto, digamos, un proxecto no que incluímos música, no que incluímos vídeo, no que incluímos obras de leitura, no que incluímos teoría e no que incluímos tamén material didáctico para poder usar no ensino ou incluso pois para estudar oposicións, que tamén houbo e de feito pois son os opositores son unha das partes cos que agora estamos contando e que non son utilísimos nesse sentido a hora de detectar grallas e detectar erros dos que efectivamente hai aí, non? Porque están tomando ese material como base e moitas veces chaman, mira, aquí detectei un erro. Por iso digo que é algo vivo, porque se fai colectivamente e ao mesmo tempo pois porque se fai sobre o que se está producindo, non?
Uh-huh. Falando de ensino, cuáles son as formacións ou recursos que máis demandados polos mestres e mestras?
Recursos da SPG?
Sí.
Ben, dos recursos da SPG, sen dúbida, os máis demandados foron no seu momento os recursos impresos en papel. Logo, dos recursos, digamos, actuais, os máis demandados son aqueles que se ofrecen a través dos cursos de formación. Quero dicir, os cursos de formación, nos facemos cursos pues, desde a elaboración de unidades didácticas, poñamos por caso, ou a linguaxe das estrelas, quero dicir, diferente tipo de cursos. Entón, eses cursos son moitas veces unha fonte para preparar e para poñer en, digamos, en común e poñer en valor pois moitos deses recursos que logo, como son feitos en ferramentas estándar, pois tipo Moodle ou tipo outras das ferramentas que se utilizan nos centros educativos, son perfeitamente exportables para cada quen poderlos utilizar na súa aula. Son recursos todos eles gratuitos, quer dizer, non vendibles pero que se van contrastando e se van utilizando en cada unha das xornadas que se van facendo.
Uh-huh. Mencionades moito as vosas formacións, que efectivamente teñen moito prestixio e moita trayectoria de moitos anos. Varias cousas sobre a inscripción e todo iso. Pode apuntarse calquera persoa a eses cursos de formación, xornadas, tal, ou é exclusivo para socios?
Non, a eses cursos pode apuntarse calquer persoa sempre coas limitacións que establece a propia administración. Quero dicir, un curso homologado, e todos os nosos son homologados, require que ten que haber unha porcentaxe de persoas en activo, porque son cursos para personal en activo, e unha porcentaxe, que non recordo agora canto é, pero penso que é menos do 20% ou por aí, para persoas desempregadas. Polo tanto, dentro desas limitacións pode apuntarse calquer persoa. Teñen preferencia, ás veces preferencia, digamos, en prezo de matrícula e outras veces preferencia a orden de acceder o que son os socios e socias da SPG, pero máis nada, polo demais, o que son as prazas libres pode anotarse calquer persoa.
Está claro que toda a xente ten que sair hoxe de aquí pensando en facerse socio da SPG. Hai que cumplir algún requisito especial ou que hai que facer?
Non, quero dicir, nós non ni siquiera temos, digamos, ningún comité avaliador das persoas que fan a solicitude para ingresar na SPG, non? Simplemente cobren a ficha correspondente, pagan as cuotas correspondentes, que son 30 euros ano si é unha persoa en activo, creo que 12 se a persoa está desempregada, e se unha persoa alcanza pois a xubilación e quere seguir sendo socia da SPG, pois deixa de pagar cuota, quer dizer, simplemente é socia, non se lle pasan máis cuotas, non? E con eses, digamos, con eses requisitos e por suposto, pois non vulnerar os estatutos, que non din nada que non se poda cumprir, pois calquer persoa pode ser socia da SPG, non?
Cando dicen activo, refireste a calquera tipo de traballo, non fai falta dedicarse a docencia ou si...
A ver, en principio a SPG naceu como unha asociación de digamos profesional, pero hoxe en día pois non é necesario, pode ser socio calquer persoa. Outra cousa é que logo despois, a hora de acudir aos cursos de formación, se non é traballador da Consellería de Educación, non se homologan, pero calquer persoa pode ser socia, lógicamente, non temos ningún tipo de limitación a iso.
Uh-huh. Xoán, cal é a incidencia que están a ter as novas tecnoloxías no ensino? Supoño que será
pois,
moita.
Pois eu creo que é moita, polo menos desde o punto de vista propagandístico, das novas tecnoloxías. É dicir, efectivamente, houbo unha, digamos, unha fornada de achegas aos centros, sobre todo aos centros públicos, onde se dotaron de máquinas pois todas as aulas. Pero aquí pois chegou a cousa un pouco ao revés, chegaron as máquinas e logo as máquinas non tiñan os contidos educativos necesarios para funcionar, non? Mentres que en algúns lugares do mundo, pois primeiro Brasil, por exemplo, ou por exemplo incluso en Corea, e cando digo incluso en Corea, digo porque o fixeron ben neste caso, pois primeiro faise o que é a adaptación ou o que é a transformación dos materiais para logo poderlos utilizar coas máquinas. Aquí non, aquí leváronse as máquinas aos centros moitas veces e logo, pois, a parte de que os problemas de rede e os demais cousas pois non funcionaba, pois fixo que en moitos centros quedasen ali, aparcados durante bastante tempo, non? Por outra parte, non son desde o punto de vista técnico, moitos dos ordenadores que hai hoxe nos centros son absolutamente obsoletos, quero dicir, claro. Non tal, polo tanto, o uso das novas tecnoloxías, eu creo que pecou pouco, non, digamos, de exceso de optimismo á hora de pensar que todo era máquina, non formou para nada o profesorado no que é o uso desas novas tecnoloxías. Eu, como experiencia propia, teño unha completamente desagradabilísima, que é que me tocou no centro pois ser, digamos, formador de un deses cursos de tecnoloxía, de novas tecnoloxías no ensino, xunto con outras persoas, vou a ese curso que se celebrou aquí da Coruña e chegaron absolutamente uns expertos que eran mecánicos, onde se pasaron pois así como 8 días dicíndome a que distancia tiña que estar a pantalla do proxector e cantos tornillos tiña que levar, etc. Non? Cando iso chegas á aula e está ali montado. Por lo tanto, cando logo despois esas persoas que tes que, digamos, formar as no uso no centro pois as persoas que as van usar, pois lógicamente non hai recursos e por lo tanto senteste frustrado e por lo tanto despois este orden ordenador non serve e todo iso. Eu creo que neste caso, vamos, nas novas, entendendo por novas tecnoloxías o uso das máquinas, non? Que se foi moito por diante do que os recursos existentes pois estaban. E logo despois, pois, claro, está o tema dos propios materiais, que non existían, entón, pois moitas veces eran as propias editoriais as que viñan instalar nos centros os seus libros dixitais que non eran tais. Digo, eu creo que aí sería necesario darlle unha volta e efectivamente enfocar con que a tecnoloxía non é todo, é necesaria, pero que, en fin, que habería que darlle unha voltiña máis.
Pero esos, o sea, tamén podría ser fonte de discriminación, non? O feito de que nunhas aulas ou nuns centros podan ter eses medios.
Claro, porque que nin sequera se completou ese programa, quero dicir, iniciouse, dotáronse os centros con computadores para primeiro e segundo de ESO e aí se acabou, pasas a terceiro e cuarto e volves ao libro de texto. Como sempre, efectivamente, non houve, non se completou.
Non se fixo ben.
Non se completou, non se fixo esa dotación.
Vexamos un exemplo do traballo da SPA, un dos moitos que poderíamos poñer. Casualmente, a semana pasada tivemos aquí como convidado a Arturo Iglesias, que acaba de escribir o libro sobre Sabela Barreto, Almirante dos Mares do Sur, ¿no? Xa tivéramos aí un par de anos, o tivéramos a él presentando o libro sobre serie e tal, e algo nos comentou outro día sobre a colección. E nos estamos encantados con esa colección e todo o que se está facendo aí. Por exemplo, como xurdiu este proxecto? Quen lle propuxo a quen e de onde saiu a idea?
Pois a idea saiu de Arturo. Arturo propuxo, non sei, unha colección, efectivamente, unha serie de mulleres históricas. A primeira foi Exeria, que se publicou e se esgotou pois os exemplares relativamente a pouco tempo da saída. A segunda foi esta Sabela de Barreto, pois unha muller pois interesantísima, porque figura, en fin, en algunhas crónicas de Pontevedra, e en Pontevedra existía certa memoria de Sabela de Barreto, pero pouco máis. A terceira, supoño que xa o diría Arturo, non? Aquí pois vai ser sobre Isabel Zendal. E así pois temos ata, penso que unha dúcia de mulleres máis ou menos que sairán pouco a pouco.
Bueno, nos estamos quedando sen tempo.
Como pasa sempre.
Entón, un poquinho para rematar e así brevemente, cales son os plans de futuro para a asociación? Que supoño que serán moitos.
Son os plans de futuro. En todo caso, antes de, así, en 15 segundos, quero dicir que tamén estamos no que son as nosas publicacións. Publicamos tamén por primeira vez un libro de poesía de Antón Cortizas que se titula Anatomía da Lingua con ilustracións de Leandro Lamas, que é un camiño pois, polo que tamén queremos seguir. E sobre todo, o que foi o noso grandísimo éxito dos últimos tempos, que foi o libro en canto a vendas, que foi o libro Ser Modú, non? Do senegalés, de Cheikh Fayé, onde, digamos, apostamos tamén pois como unha forma de integración de na nosa sociedade pois destas persoas que proceden de outros lugares pois un pouco a visibilizálo, non? E a facer, xa digo, a facer que podes se contar a súa historia, pois non un lugar onde non é habitual, como son feiras e mercados, aínda que a nosa literatura desde sempre pois tivo unha compoñente moito de feiras e mercados, non? E agora volvendo a cales son os plans de futuro, pois da SPG, en principio, a SPG, como seguramente pois saberedes, está, ou sabe todo as persoas que nos están escoitando, estamos metidas en algunhas outras cousas máis das que aquí non dixemos, non? Pois, por exemplo, coa Agrupación Cultural Alexandre Bóveda temos e estamos mantendo conxuntamente unha web que é o Almanaque das Irmandades. E a nosa intención é darlle moitos máis contidos a ese almanaque, estender o que son as efemérides así entre aspas, pois máis, e incluso, pois xa digo, poder aproveitalas con fins de educación social, non só de educación docente, sino con fins de educación social no sentido de pôr en valor e reivindicar certas figuras da nosa historia que é preciso coñecer, non? Entón, por aí, pois teremos un campo de traballo, polo menos até o ano 2020 que é un pouco que nos temos fixado. Tamén temos agora
sinto moitísimo. Nos estaríamos aquí falando horas, pero o tempo se nos acaba. Moitísimas gracias por estar aquí con nós. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados, que como sempre son de honra. Hoxe tivemos aquí a Xoán Costa, presidente da Asociación Sociopedagóxica Galega,
E agradecendo semente Pedra Angular de Todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán, Manu Castiñeira e Roberto Catoil.